الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول إن شاء الله رياض الصالحين كتابنا إمام النووي رحمه الله جزغان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثlerden رياض الصالحين деп аталган Ізгі адамдарының бау бақшасы нан 5-ші хадис, яғни 5-ші үгілді иншалла сіздерге бірге құдай қаласа оқып шарқына білмекшіміз. 5-ші хадис Муан Аби Маан ибн Язид Аль-Ханс радиаллаху анхум وهو أبوه وجده صحابيون يزيد من بلس معن رضي الله عنه دين يزيد من أكيس خنس دا أول كسد صحابي بغن بلس دا أكيس دا أخس دا صحابي لردن بغن دي. الله الله رضي الله قال معن ين يزيد من بلس معن أكيس كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيتها بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري Yazidning balasi ma'n aytadi. Meni akam bir kuni zakot beradigan vaqti keldi, mol dunyosidan. Akam bir odamni, ya'ni xizmatchilarning biriga zakotni den bo'lgan, ya'ni boylikni, aqshani o'zining bir xizmatchisiga berib барып мешіттегі бір мұқтаж адамға беріп кел деп жіберді. Келіп бір адам бағанағы Язидтің қызметшісі зекетінің дүниесі, яғни мал ақшаны да, яғни динарын алып келіп мешітке келіп бір отырған бір адамның алдына қойып кетті дейді. Әкемнің берген зекеттің ақшасын әкемнің қызметшісі мені алдыма қойып кетті зекетіне. Мен оның зекетін алдым. Алып келіп үйге әкемге көрсеттім. Қараса әкем берген зекетіні көріп қалды. Әкем ашуланып, Аллаған дүшемін, бұл зекетті саған ниет еткен жоқ едім. Мен саған берем деп ойлаған жоқ едім деп, екеуміз тартысып Расулланың алдына бардық деді. Пайғамбар алейхиссалам әкемге айтты, «Ей Язид», деді, «Сенің ниет еткеніңе жараса сауап арасың», деді, «Зекетінің сауап саған бар», деді. «Уәләкәмә ахаса я маан», «Ей маан», деп баласына айтты, «Алған ақша сенікі», деді. Бұл хадис имам Бұхари рахимахулла риуаятқан хадис. Бұл хадисте Имам Навави рахимахулла бірінші бап ниет бабына келтіруінің себебі лака я Язиду валака ма навайта деген сөзіне келгендігі, е Язид, сен ниет еткеніңе жараса зекетінің сауабы аласың деген сөз, яғни барлық амалдар ниетке байланысты екендігін бір дәлел осы. أن الإنسان إذا نوى خير حصل له إن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا معا ما أخذت. Әрінді мұна хадисе дейді, егер бір адам бір жақсылықтың ниет етсе, ниет етіп сол жақсылықтың берсе, ниет қылып, мен осы жақсылықтың берсім, Алла маған сауабыны берсін деген ниетті берсе, берген зекеті егер де ойламаған жерге барып түсе де, бұл адам берген адамның ниеті қабыл иншалла. Өткені Езид бұл дірхем ақшаларына, зекеттен шыққан ақшаларына баласына ниет еткен жоқ еді. Бірақ бағана қызметшісі білмесін ойламастан баласының алдына келіп қойып кетті дейді. Мүмкін бағанағы қызметшісі бағанағы Езидтің баласына білмейтін шығар, сонысын тастап кетті дейді. Ал енді мына жердегі бір хадистің нүктасы лакиннаху ахазаха, бірақ Езидтің баласы маан бұл әкесінің зекетін алды. Не үшін алды? Үлкені ол мұстахиқ еді. Зекет алуға лайықты адам еді. Ол да бір керей бір адам еді. Сол үшін енді бұл зекет бұл баланыкі болды, ал ниет еткені әкесінікі болды. أن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى وهذه القاعدة لها فروع كثيرة. بل حديث جديد يقر برادم برادم برجح سلقنا استيم دي بستيسي نيت السي براق نيت يتكين دين بلك بسخن درس بولك السي بل أدم غا نيت يتكينيغي عمل استيقينيغي صواب بلد. Бұл қаида, яғни ғұламаларының алты қаидасыдан көптеген мәселе шығады дейді. Біріншісі, ма закарахул улама рахимахумуллах, ан ар-раджул лау аъта закатаху шахсан язун аннаху мин ахли закат, фатабайяна лаху аннаху ганийюн фалейс мин ахли закат, фаин зафинна закатаху тужзиу. Ғұламалар айтады, сол ғұламаларының арасында Абу Ханифа рахимахулланыкі сөзде, имам Азам рахматуллах алейхи мәзхабында да дәл осындай, бір адам зекетіне шығарса, зекетін алып барып бір адамға берді, бірақ бұл адамнан зекетке лайықты адам деп берді, ертесіне білсе бұл адам зекетке лайықты емес екен, кім екен ол? Зекетке лайықты емес екен, бәлкім бұл адам бай бір адам екен. Ана бай адамына бергенін біліп қалды, ал енді бұл адамның зекеті зекет болды деп, зекетін енді қайта бермейді. Өткені бұл адамның бойында қарыз берілді. Екінші мәселе, әннәл инсан лау арада яқифа мәселен бейтен сағиран фақала вақафту бейтіл фуляни أشار إلى الكبير لكنه خلاف ما نواه بقلبه فإنه على ما نوى وليس على سبق به لسانه. برادم أيتسا من خداي خلاصا فلنشنم ويجا بارب فيمن ديدا مثالغا ويجر كب كشو ويبار ولكن ويبار من نيتم فلنشنم ويجا بارب سو ديب نيتيتم برا ويجا تشتو براك ونن نيتيجا جرسا بورغانجو. Бұның ниеті үлкен үйеді, бірақ бағанағы адам кіші үйге барып түсіп қалды. Ал бағанағы тіл түсіп қалуы, яғни қателесіп басқа үйге келіп қалуы, оның ниетін бұзмайды деді. Бәлкім бұл адам бағанағы ниеті жараса, жоғарыдағы айтқан сөзге лайықты, үлкен үйге көшіп кетуі мүмкін деді. Екіншісі, үшіншісі, лау анна لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق يريد أنت طالق من قيد لا من نكاح فله ما نوى لا تطلق بذلك زوجته ديدا. سول سيكتبر هذا أيل نايت سن بوسن ديدا طلاق سن أنت طالق ديدا سن عند طالق سن يعني بوسان سن ديدا ديدا براك ونم نيتا никедегі босату емес, бәлкім байланған жіпті енді сен боссын деп босқа береді. Onun niyeti talak, yani nikenin nikedi nimesi. Belki onun niyeti baylanın koygan cüptü şeşun masatta sen indi kolun boz deyip kol botarışı verir. Sen indi bozsun deyip. Ana bu uzakdaya da erkek ayeline sen bozsun degen sözmen oğan talak tutkamaydı deydi. Ötkeni onun niyeti nikenin talakı nimesi. Belki baylanan cüptü şeşun niyeti aytılgan talak etti. Tabi da Allah alem olsa bir adam dedi, لو أن الإنسان جاهلا لا يعرف الفرق بين العمر والحج بر نادان adam var dedi. Bir cahil bir adam var dedi. Hacılık bin umranın farkını bilmeyen bir bilimsiz adam var dedi. Bu adam adamdan birge Kazakistan'dan yani Mekke'ye ketti hacılık kuluğa. Bırak onun niyeti umraydı. Men umra kılıp geleyim deyip niyet etip çıktı. Bırak umra niye geldiğini, hacılık niye geldiğini farkını bilmeyen bir adam idi. Bu adam lebbeyke haccan deyip niyet kıldı. Ya Allah men sana yani karşılık kılgan kalette lebbey deyip cevap vereyim deyip karşılıkka niyet kıldı. Bırak onun yani söz mü neydi? Niyeti umraydı. Bu adamda niyet yetkenliğe sevap verdi. Umuğun umran sevap verdi. Aleyhinde son siyahtı bir adam namazda Allah-u Alem bu söz bu cilde bunları yazılmadan benim ra'yi, oyum yani oğlan o sığan kıyas kılsa da Allah-u Alem bulat diye olayım. Bir adam namazda tuttu. Namaz neyse onun niyeti gelip 4 rekat farz namazda okumak şey. Demesi 2 rekat sünnetli okumak şeydi. Kendi deyip bağına kadiles getirip 4 rekat farz düğünün onluğa tilmen. 2 rekat ve 4 rekat sünnet deyip arasıp etti. Bu adamın namazına ötkere onun niyeti, sürekliği niyeti fark etti. Onun tildeki şıkkanın sözü oğan eşkanda izleyen değil. Aleyhinde tilmen niyet kılı, köpçülük ulamaların arasında bid'at olsa da, İmam-ı Azim rahmetullahi aleyhinin mezhebi boyunca tilmen niyet kılıp koyu, müstahhab deyip tapkan, afzal deyip tapkan ötkene, tilmen ayeti sürekliği niyetini eski salıp koyu, üçünü ayetilip koyuca bulalım. Bırak niyetin bütün ulamalarının arasındaki bulu kegen bir ağız sözü niyetin oruna cürek buldu. Cürekten ayetilgan niyet eğer cürekten ayetilmazsa siz neyse onun niyeti işitildi. Min fevaiti bu hadisten bizge yani biz alatın faydalar. Birincisi أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه حديثتين alınatın birinci fayda adam özünün balasına yani sadaka verse mümkün ekendigi على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحس عليها yani bundan maksat bir adam özünün balasına muhtaç bulup durup balası muhtaç edir. Muhtaç bolgan balasına akesi nafakanı biru akesinin boyunda vacip. Akenin boyundaki bir vacibi eyeline yani balasına nafakanı biru vacip edir. Bu yerde ake balasına zekiyetini biru kayçarda mümkün dedir. Eğer balası ülken bir karız olup kalsa karızını ötüge şaması kemi çatkan vakti da akesi baylığıdan zekiyetini balasına barıp karzını cevap koy deyip verse sol vakitte zekiyeti mümkün değil. Alin de balası muhtaç idi. Akesi de zekiyetini alıp durup balam muhtaç. Balamının bağnağı muhtaçlığını olsa cevap koysun degen maksatta birisi onun zekiyeti mümkün değil. Zekiyetimiz için. Ötkene akenin boyundaki bir farzı balasına fakı verir. Zekiyetten başka boğana fakı verir. Bu adam indi bana ki bir okman iki kuyan ötürgen siyakta eri zeketini eri nafakanı karızını kutlam degen maksatta verilgen zeket kalmamaydı. Belkim bana gayken hadisine müşarrih şarkı etuşa adam aytuğu boyunca eğer balası karızlar boltu karızını ötelmeydin de şarkı kutlam vakti da herkes onunki tek kana karızını öte üçün verip koyu mümkün değil zeketini. Sol siyakta eyyeli de özünün yerine zekat verir mümkün. Бұл нәрсе имам Азаб рахматуллах алейхи мәзһабында мүмкін емес. Әйел өзінің еріне немесе ері өзінің әйеліне зекет беру мүмкін емес. Бұл мәшһүр болған фатва болса, имам Абу Ханифа рахматуллах алейхи мәзһаб бойынша еркек әйел еріне зекет беру мүмкін емес. Өткені мал қазіргі біздің жағдайда бір есептеледі. Әйелінің малы дүниесі де еркекнікі, еркекнің дүниесі де әйелдік есептеледі. Ана мал ортада ұмуми, общий болғандығы үшін бұл жерде бір-біріне зекет өтпейді. Ал енді имам Шафии, Ахмед ибн Хамбал, рахматуллах алейхим мәзһаб бойынша әйелі өзінің еріне зекет берсе болады деген фатуаны берген. Олардың дәлелдері біз өткен бір дәрістерде айтып өткеніміз бұл нәрсені. Бір күні Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мешіттен шықты. Мешіттен шығып айтты: "Я маъшаран ниса, тасаддақна ва ла мин хулликунна" деп айтты. "Ей әйелдер, сіздер садақа беріңіздер" деді. "Сіздер садақаны, яғни сіздер құлақтарыңызға тағып қойған, іліп қойған сырғадан болса да, қолдарға тағып қойған мағанағы тақым шақтан болса да садақаны бер" деп Расулуллах бұйырды. Ана әйелдерінің барлығы барды дағы садақа бере бастады. Өткен Расулуллах айтты: "Мен сізден дозақта көбірек көрдім" деді. Ана бұл қорқыныштан әйелдерінің барлығы барып садақаны берді. Ана сол садақа берушілерінің бірі Зейнеп разияллаху анха еді. Абдулла ибн Масудтың әйелі Зейнеп еді. Зейнеп барды дағы өзінің ерімен ақылдасты Абдулла ибн Масудпен: "Ей Абдулла, сен өте бір керей, бір кәмбағал адамсың" деді. "Егер мен саған садақа берсем қалай болады? Зекет берсем қалай болады?" деді. Деді деге айтты: "Жоқ, демеймін" деді. "Бірінші бұны білейін, одан кейін бересің. Берген зекесі садақам сауап болса, берем, болмасам бермеймін" деді. Ана сонша олар сауапқа қатты, олар неге харис еді барды. Кейін айтты: "Барып Расулуллаһтан сұра" деді Абдулла ибн Масудқа. "Жоқ, мен сұрамаймын" деп ұялды. "Өзің бар" деді. Зейнеп пайғамбарымыз үйіне алдына барған уақытта Зейнеп сияқты бір әйелді отырған еді сұрақ сұрау үшін. Пайғамбарымызға Алла тарапынан бір виқар берілген еді. Виқар бір қорқыныш бар еді пайғамбарымыз алдында отырғанда. Я Расулуллаһ көрген уақытта адамдар, яғни бір хайбат пайда болады, қорқыныш пайда болады деді. Сол сияқты виқар, хайбат бағанағы екі әйелдің жүрегіне түскен еді. Пайғамбарымыздың кір сұрауға қорқып тұрған еді соншалық. Бір уақытта үйден Билал Хабаши шығып қалды. Әйтті: "Я Билал, кіріп айтшы, осында осындай біз келдік" деген уақытта Билал кіріп айтқан уақытта Расулуллах: "Олар кімдер?" дейді. Әйтті пайғамбарымыз: "Билал айтады, ол Абдулланың әйелі Зайнап" дейді. Пайғамбар үйден айтады: "Оған айт" дейді, "Зайнапқа екі сауап бар" дейді. "Бірінші сауап садақаны сауабы, екіншісі яғни жақындарының ортасыны байлаған сауап болады" деп айтты. Ана осы хадисмен имам Шафии рахимахуллах әйелі өзінің ері мұқтаж болса, әйелдегі мал дүние мысалыға арабтарда шариғатта деп айтсақ болады, шариғатта әйелге әйелінің өзінікі жеке мал дүниесі болады. Мысалыға әкесінен қалған мұрат, ағасынан қалған мирас малдары, өзінің ерінен берілген мәһір байлықтары әйелінің қолында жеке өзінікі байлығы болуы шарт. Болады шариғатта. Ана осындай байлығыдан әйелі, егер ері мұқтаж болса, бұл байлықтан садақа беру мүмкін деп айтқан екен. Бағанағы зекет садақа әйелдерінікі иіліп қойған құлақтарыдан, немесе өзінікі тақымшақтан алып тұрып берген садақасы, бұл алтындан болған зекет. Аллах алим осында деді. Ана осы хадистен қияс қылып тұрып, осы хадистен истинбат үкім шығарып тұрып, әйел өзінің еріне садақа берсе, зекет берсе болады деп айтқан. Алтыншы хадис. Әби Исхақ ибн Әби Ваққас ибн Ухайф ибн Абд Манаф ибн Зухра ибн Килаб Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu'dan hadis rivayet kılar. Sa'd ibn Abi Waqqas bun ahadul asaretil meşhud lehum bil cenne radiyallahu anhum. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu Peygamber aleyhi salam tarafından 10 sahabaya cennetin haberi verilgendirin bir sahabeydi. Sa'd ibn Abi Waqqas aytadı radiyallahu anhu, "Ca'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 'amu hacce'l vida' min vec'i iştedde bi. Fekultu ya Rasulullah, inni kad balaga bi min el vec'i ma tara ve ana zu malin ve la yerithuni illa ibnatu li. Afetasaddaq bi sulus mali?" Qala la. Qultu fashurtu ya Rasulullah? Qala la. قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في إمرأتك. حديث أذن حديث. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arğaş Mekke'den Medine'ye hicret kılgan muhacir sahabalardan biri idi. Sa'd ibn Abi Waqqas Mekke'ni fetih kılgan vaqtida fetih kılmastan aldın Mekke'ye kelip kalgan bir sahabi idi. Mekke'ye kelgenden keyin Peygamber aleyhisselam sahabadan birge Mekke'ni fetih kıldı. Sol fetih kılgan yılı Haccetil veda oldu. Yani kostasu hazlığı oldu. Kostasu hazlığına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kilgin vakti dedi. Min katta uğrup kaldım dedi. Sonuçlarla katta uğrudum. Yeni olsa uğrudum. Yeni indi ölüm dedi. Oy demeden sol oy geldi dedi. Yani olsa uğruda Peygamber aleyhisselam beni gelip kurdu. Kim min ayttım? Ya Allah'ın Resulü dedim. Siz görüp durgan dayı mağan katta bir uğru tiydi. Men öte bir bay adamım dedi. Baylığım köp ya Resulullah. Meni artımda muragerim yok. Tek kana bırak kızım var. Ul ballarım yok dedi. Menin sol kızım akbar. Ana sol kızım ne bırak kızım bulgandığı için men köp malımını yani mallarımın üçten yekisini sadaka kılsam kalay bulat dedi Resulullah. Yani Sa'd ibn Abi Waqqas'ın mal dünyası köp oldu. Mal dünyasının üçke bölüp sonra iki bölüğünü versem kalay da tutarak koydu. Resulullah etti, yok demeyiz, onda köp dedi. Kiret ya Resulullah, mal dünyam cartısı versem kalay dedi. Resulullah onda köp, bulmayın dedi. Kintagat ya Resulullah, onda yoksa mal dünyanın üçten bir kısım dedi. Resulullah etti, es-sülüs ve es-sülüs kesir dedi. Üçten bir de, üçte böyle köp bulup dedi. Bırak, niyet etsin dedi. Kinek inneke dedi. Ey Sa'd ibn Abi Waqqas dedi. Sen dedi. Bala şakanda senin altında kalan balan, kız balandı, ul balan olsun. Ballarını senden kiyin. Onlarını bay kılıp tastap ketkenin sağan cahsırak dedi. Bay kılıp tastap ketkenin ballarında kedi kılıp adamlardan suraytın suravuşu, sadaka suravuşu kılıp tastap ketkeninden sol jaksıraktı be. Dep durup sen ketken vaktinde, dünyada ketken vakti bay, balların bay olsun de. Bay olup eşin muhtar olmayın de olsun de. Ana sol istegenin sağan jaksıraktı be. Kiyin ayttı. Sen dedi bir mal dünyana Allah üçün birsin. Öz baylığından sadakana birgen vaktinde Allah'ına razılığını niyet etip birsin. Belki min Allah'ın betini körey, Allah'ın vecih yüzünü cennette körey degen niyettesin birsin, birgen nafakana elbette sakan savap var diyor. Tıpta sen özünün eyyeline, öz kolun ben tamak birum de sakın acil sadaka var. Kimin ettim ya Resulullah? Uhallifu ba'de ashabi dedi. Ya Resulullah min katta urumun. Sahabalar men dostlarım varlığa Mekke'ne indi kazılık kılıp bitkenden keyin kayta Medine'ye ketip kaladı ya Resulullah. Men kalıp ketemi ya Resulullah. Men avrum katta kuş dedi. Кейін пайғамбарымыз айтты, «Иннека лан тахлуфа ва таамала амалан табдаги бихи ваджха Аллах, илля аздатта бихи даражатан ау рифатан». Пайғамбарымыз айтты, «Ей, Саад, сен қалмайсың. Егер сен қалып кетсең де, қалып кетіп сен Аллах үшін бір нафақа, садақа берсең, беріп тұрған садақаңда Алланы ниет етсең, берген садақаң үшін әлбетте осы дүниеде дәреже көтеріледі», деді. «Рифа ар дүниеде сен жәннаттағы, яғни беделің артық болады». Кейін айтты, «Фәләәлләкә», деді. Пайғамбарымыздың осы сөзі мұғжиза болды. «Мүмкін», деді, «ән тахлюфа хатта янқатиа бика ақвамун, янтафиа бика ақвамун, ваязурру бика ахарун», деді. «Мүмкін сен, ей Саад ибн Аби Ваққас», деді, «мүмкін сен бұл Меккеде көп уақыт қалып кетуі мүмкін», деді, «өлмесе». Сол қалып кеткен уақытыңда адам, яғни бір қауымдар келіп сенден пайда алуы мүмкін, екінші қауым сенден зиян көруі мүмкін, деді. Кейін дұға қылып қойды, «Ей Раббым, Аллахумма мзи ли асхаби хиджратахум, я Раббым, менің сахабаларым хиджраттарына аяғына жеткіз», деді Алла. «Вәлә тәзидухум әлә ақаб, вәлә туридухум илә ақабихим», «Я Раббым, менің сахабаларымына исламдан артта жүргізмей Алла, оларыны енді күфірге қайтарма», деп дұға қылды. «Лакиннал баис Саад ибн Хаула», бірақ Саад ибн Хаула я Аби Ваққасқа Расулалланың жаны ашып кетті. Саад ибн Аби Ваққас, хадис муттафақын алейх болған хадис, Меккада қайтыс болды. Дүниеден кетті. Бұл хадистің өте бір шарқы ұзын болған хадис екен болды. Сон үшін біз қысқа-қысқа қылып айтып кетеміз. Саад ибн Аби Ваққас разияллаху анху мана айтқандай ауырып болған уақытта Расулулланы келіп көруі, бұл да бізге өте үлкен бір үлгі болуы керек. Яғни Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям салаватуллаху алейхи кана мин ахсанин наси хулуқан ва алянухум би асхабихи ва шаддухум тахаббубан лахум. Пайғамбар алейхи салам адамдардың ішінде ең ұлық болған мінез иесі еді. Тағы да Расулулла саллаллаху алейхи сахабаларға жұмсақ бір адам еді. Тағы да Расулулла саллаллаху алейхи саллям сахабаларына қатты жақсы көретін еді. Саад ибн Аби Ваққас ауыр болып қалған уақытта келіп зиярат қылуы да өзінің сахабасын жақсы көруінің бір белгісі осы еді. Бұл хадистен шығатын бірінші мәселе. «Афаатасаддаку, я Расулулла, мен мал дүниемден садақа берсем қалай болады», деп мәшвара сұрауы, мәслихат сұрауы. Әр қашанда дейді, ақылды адам әр қашан өзінің дін жұмыстарыда әхлі ілім болған ғалымдардан мәшвара ақыл сұрауы мұстахаб дейді, сүннет. Саад ибн Аби Ваққас малының үштен екі қысымын садақа қылсам қалай болады деген Расулулла ондан қайтарды. Өйткені Саад ибн Аби Ваққас дейді, бұл ауруда өліп қаламын деген қорқыныш еді. Сонын үшін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Аби Ваққас өліп қалса оның артта қалған қызы кедей болып садақа тіленші болып кету мүмкін деген яғни қорқуда оған рұқсат берген жоқ. لأن المريض مرض الموت مخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث. Birinci mesele. Bir avru avruk kalsa değil. Bir adam avruk kalsa. Bak bu avru adamın avruğu yani adamda bilet ölümge alıp paratın da avru olsun diye kumandansa. Onda avrular mesela adamı anıp kop kaladı. Bu adam olsa avrudan ölüdü degen oyda olsa deydi. Бұл адам малының үштен екі қысым садақа беру мүмкін емес деді. Сол сияқты жартысын да беру мүмкін емес деді. Өйткені бұл мал дені сау, артта қалған бала шақасына пайда болып қалуы мүмкін. Ал енді бір адам ауруда, дені сау адам. Бірақ бұның ауруының артта шипа бар деген үміт болса, бұл ауру адамды өлтірмейді деген ауру болса, бұл адам енді садақа қылмақшы болса, жеңіл бір ауру болса, бұл адам малының үштен екі қысын садақа берсін. Мал дүниесін жартысы берсін. Бәлкім түгел барын беріп тастаса да, оған есінен зиян жоқ. Ләкін лә янбағи етесаддақ мәлі. Бірақ дейді, малының барлығын беріп қою жақсы емес дейді. Өткені бергеніне ол адам садақа сұрайды бір адамдар. إلا إن كان عنده شيء فيعرف أنه سوف يستغني به من عباد الله برق مال دنيسنه بارلغن بيرگندن كين بيروشا адам ona arttan tağdamağan Allah berip qalu mumkin degen mal dunye kiletin de bir joldar bolsa keluwi aniq degen jol bolsa ulardan berin jaqsi deydi biraq odan keyin ogan hech qanday mal dunye qalıp ketpey qalmaydı. Енді бұл адам садақа сұрап қалу мүмкін деген ойды бұл адам бермегені жақсы. Бұл хадис, яғни бұл сөзімізге өткен бір дәрісте айтқан хадисіміз дәлел болады. Бір күні бір араби келіп, Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп, «Я Расулулла» деді. Қолда бір жұмыртқадай бір алтын бар еді. «Я Расулулла, мен бұны бір кен, алтын бір кенді таптым бұны. Бұл сізге садақа» деп берді. Пайғамбарымыз айтқан, бұндан басқа менің мал дүнием жоқ Расулла деді. Берген Расулла бетін бұрды. Қараған жоқ, алған жоқ. Оң жағынан келді Расулла алған жоқ. Сол жағынан алған жоқ. Ар жағынан келді Расулла алыптағы оны лақтып атты. Алысқа бір, яғни қатты күшпен атты. Егер осы Расулла атқан алтын бір адамға тиісе, оны әлбетте сындырады. Қатты ашуына. Кене айтты Расулла, сіздердің бірлеріңіз мені алдыңа келеді деді. Келіп тұрып садақа береді. Садақа берген Расулла бәлкі мұсылманнаға береді, мен арқа береді, маған береді. Кейін айтады, менде ештеңе жоқ айтады. Бергеннен кейін ол адам тағы да садақа сұрайды деді. Бұндай садақа пайдасы жоқ деді. Болуы мүмкін, иесіне көп пайда болмайды. Үлкен адам тағы да бергеннен кейін садақа сұрайды. Ана өзде жоқ болып тұрып, берген уақыты жоқ болып қалатындай болса, ол адам барлығын беру мүмкін емес. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху арзи ма разияллаху нафсихи, яни аль-хумус ва уса биль-хумус разияллаху анху. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху мал дүниесінің өлімден алдын 5-тен 5-ке бөлу соның 1 бөлігін беруіне риза болған екен. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху Аллах алам Табук соғысында мал дүниесінің барлығын берді. Ештеңе қалған жоқ Абу Бәкір Сиддиқтің қолында. Ал Абу Бәкір Сиддиқ бұл хадистегі, бұл сөздегі өлімден алдын Абу Бәкір Сиддиқтің қалған мал дүниесінің 5-тен 1-ін беру риза болған екен. Қала фуқаһауна рахимаһуллаһ, "Вәл афдал айюсиә бил хумс ла йазиду алейһи иқтидау би Абу Бәкір Сиддиқ радийаллаһу анху." Соның үшін фуқаһа ғалымдарын бай айтқан екен фақихтар. Яғни бір адам өлімден алдын, өлім кеп қалған уақытта мал дүниесінің 5-тен 1-ін алып садақа қылуға уәсиет етсе, жақсы деп айтқан екен. Абу Бәкір Сиддиққа иқтида қылған жағдай дейді. Сонда да айтқан екен кейбір ғұламалар, яғни адам өлімден алдын өзінің бала шақасына дүниесінің 3-тен 2 қысымына беріп жібер деп айтса да мүмкін дейді. Яғни бұл мүмкін нәрсе екен. Бірақ артық болған, абзал болған нәрсесі 4-тен 1 біз 5-тен 1-ні садақа есебінен қалдырып кетсе жақсы деп айтқан. Берген, яғни табтағи иннака лан тунфиқ нафақатан табтағи биха ваджха Аллах илля уджирта алейха хатта тажъалу фия имраатик деген сөзге шарх. Егер сіз дейді бір нафақа берсеңіз, садақа қылсаңыз, садақаны Алланың разылығын талап етіп берсеңіз дейді, сіз оған әлбетте сауап аласыз дейді. Тіпті өзіңіздің қолыңызмен Әйеліңіздің аузына тамақына салып қою да сізге сауап бар деді. Бұл садақадан мақсат не? Ақша болсын. Сият, киім болсын. Фурш, яғни төсектер болсын. Таам, тамақтар болсын. Одан басқа нәрсенің барлығын Алла үшін беріп отырған сауап бар деді. Жәннатта Алланың жүзін қалап тұрып беру деген сөз мағынасы не? Лианна ахлал жанна жаалани Аллаху ва ийякум минху яруна Аллаха субханаху ва тааля ва янзуруна илейхи айянан би абсарихим кама яруна аш-шамса сахван лейса дунаху сихаб ва кама яруна аль-камар лайлатал бадр яъни аннахум яруна залика хаққан деп айтқан екен. Өткені дейді, жәннат иелері, Алла Тағала мені де сіздердің жәннат иелерден қылсын. Олар Алла Субханаһу Тағаланы көреді дейді. Олардың көруі өздерінің көзімен көреді дейді. Олар Алланы жәннатта дүниеде, яғни күнді көргендей көреді. Дүниеде 14 күндік айына көргендей көреді дейді. Олардың көруі хақ деп айтқан. حتى ما تجعله في امراتك دیگه نه әйелінің аузына алып бару садақа беруің саған сауап деген дейді. Тамақны беруің саған сауап болады дейді. Иза қасатта би хаваджа алла, егер сен сол тамақ беріп отқан уақытыңда Алла разы талап етсе, саған сауап бар. Ал енді еркек адамның бойындағы бай айтқанда бір парызы әйеліне нафақасын беріп қою. Егер де еркек адам бұл осы жерден бір мәселе шығады. Егер еркек адам бойындағы вәжіп болған нафақасын әйеліне бермесе, әйеліне қарамай қойса, әйеліне ақысын бермесе, әйел өзінің еркегіден анфиқ деп, немесе таллиқ деп айту керек, яғни мүмкін дейді. Еріне, ей, сен маған нафақамды бер деп талап қылуы мүмкін дейді. Немесе, сен маған талағымды бер деп талап сұрауы мүмкін дейді. Ана сол уақыт талап сұраған әйелдер күнәһ емес. Егер де еркек әйелінің нафақасын бермесе, нафақа сұрауы мүмкін, талағыны да сұрауы мүмкін. Бағанағы хадистің ішіндегі Саад ибн Аби Ваққас Расулуллах, я Расулуллах, тахаллафу бада асхаби, я Расулуллах, сахаб достарымдан ким Меккеде қалып кетіп жатырмын деген өкініш сөзі дейді. Өткені Саад ибн Аби Ваққас Мекке, яғни мүшриктердің қаласы алдында болған, күфір болған қаладан Алланың разылығы үшін Мәдинеге ислам қаласына хиджрет қылған еді. Енді бұл адам бұл хиджрет қылған жерден қайтып қалуына өзіге шек көрді. Ұнатпады. Бәлкім Мәдинеге баруын қалады, бірақ оның ауруы оны ұстап қалды. Айтқан екен мына жерде хадис шарх қылушы адам, бір адам бір жеріне Алла Расулі үшін тастап кетіп, Алла Расулі разы болатын жерге көшіп барса, енді бұл жерге қайтып келуі дұрыс емес дейді. Хакада күлі инсан таракаху инсан инсан таракаху таракаху инсан лилла ла йарджуу фихи. Сол сияқты әрбір адам, яғни әр қандай Алла Тағала тыйым салған нәрсені тастағаннан кейін оны қайтып алу мүмкін емес. Алла үшін тастаса. Мына бір мысал келтірген екен ғұлама. Бір адам, адамдардың көпшілігі қазір дейді, үйдегі бір көзді дәжжал болған телевизорды, фитнәлі болған телевизорды Алла үшін шығарып, тауба қылдым енді мен. Енді бұл нәрсе үйімде болмасын деп шығарып тастағаннан кейін, тағы да енді осыдан бір қайтып алсақ қалай болады екен деген ой болса дейді, бұл адам осы хадиске қарасын дейді. Бұл адам біріншіден бағанағы фитна болған телевизордан хиджрат қылып тастады оны. Тастағаны бағана қайтып алу енді оған жақсы нәрсе емес деп айтқан екен. Ал енді телевизорға келсек жігіттер, телевизорның ішінде жақсы да жаман да бар. Телевизор, мысалы, қазіргі уақытта телевидение ең үлкен болған дават болды. Дават жол болды, егер ислам дават қылынса. Мына қазір көбімізге мәлім, қазіргі уақытта көп
ақпараттар немесе көп көріністер барлығы не адамның ахлақыны бұзатын нәрсе болды. Қыздарымыздың киімін бұзып бітті. Ер адамдарының ахлақтарын бұзды. Қыздарымыздан ұятны көтерді сол бағанағы істеп жатқан рекламалар барлығы. Мындай қарағанда телевизор бізше айтқанда жамандыққа, яғни фысық, бұзық жұмысқа ең үлкен дәуа сол болды қазіргі біздің уақытымызда. Егер бұл телевизорды жақсылыққа, мысалыға қолданып тұрып, егер бұл телевизорды мен ислам жолында бір дәуат үшін қолданайын десе, оған әлбетте әжір бар болады. Сол сияқты егер де ақпараттарын көріп тұрайын деген мақсатты көрсе де оған ешқандай оқасы жоқ. Ал енді қазіргі уақыттағы әр қандай каналға ашып қарасаңыз, оны әлбетте бір жалаңғаш қызды көресіз. Бұл хадистегі «Ей Алла, мені сахабаларымны динден, яғни мені сахабаларымны артқа қойма» дегені, «Ей Алла, сахабаларымды исламдан күфірге қайтарма» деп істеген дұғалары Пайғамбар алейхи саламны. Өткені Сади ибн Аби Уаққа, өткені сахабалар исламға мықты болған еді. Сахабалар Меккеден Мәдинеге көшкен еді. Меккеде күфір болған үшін исламға қайтқан еді. Олар көшіп кеткен еді. Ал енді айтқан екен, لا تردهم على عقابهم يا ربم мені сахабаларымны артқа қайтарма деген хадис дұғадан мақсат дейді күфір әлбетте арттағы нәрсе дейді иман болса алдын есептеледі дейді күфір тағы қайтарамын күфір деген сөз бұл мульхиддин яғни дінсіздік қазіргі уақытта әлбетте артта қалған нәрсе артта қалақ болып қалып кеткен нәрсе иман ислам болса әр қашанда, әр уақытта алдындағы нәрсе. Әне қазіргі уақыт өкініш көрей. وعلى هذا العكس يقوله الملحدون في اليوم حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام أن يكون علمانيا يعني أن لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله. қазіргі уақытта кейбір дінсіздер айтуы дейді. Мана қазір ислам, иман артта қалып кеткен дейді. Ислам біздің қазіргі уақытымызға сай келмейтін нәрсе дейді. Өткені мәдениеттің артта қалып кеткен дейді. Сақалды қоюыны мәдениетсіздік деп біледі. Қыздарымыздың орамал тартып хиджабты болғандығын артта қалып кеткен, қалақ болып қалған деп есептейді сіздер. Негіз исламның өзі алдындағы нәрсе. Оның әксі дінсіздік артта қалған нәрсе құрметті мұсылмандар. Тағы да намаз оқу, садақа беру, зекет беру бұрын барлығы әлбетте иман бір белгісі алдында бір белгісі. Ауруға келген уақытыдағы ауруға келуінің сауабы, ауруыны көру үшін келген адамға сауабы. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям Сади ибн Аби Уаққасыны көруге келді. Келген уақытыдағы оның істеген жұмысы. Сади ибн Аби Уаққас пайғамбарымыздан мәслихат сұрауы. Өткен Расулулла мұттақиндерінің мұттақиіне ғалымдарының ғалымы осы кісі еді. Сұрады. Және ауруыны көрудегі ауру адамға келетінің пайдасы, және ауруыны көргенге берілетін пайдалар. Біріншісі, әннел инсан иза адал марид фейннеху ла язалу фи махрафатил жанна, яғни яжни самарал жанна хатта яуд деді. Ауруыны көруге барған адам деді, әр қашанда жәннәт бауларда ішінде жүрген болады деді. Жәннәттің бауларының ішіндегі жемістермен бірге жүрген деп. Тіпті ауруыны қайтқанға дейін деді. يكنسى أن في ذلك تذكر العائد بنعمة الله عليه بالصحة أورونو كروشيغا بيرليتن يكنجي پايدا أورونو كروغا بارغان آدم أوروداغي قاتتب بر قينالغان يعني قين بوب ترغان آدم كوريد أورو آدمنو كورغن دين ساو آدم بول آدم بليد ساولوكتن ديغمتن دين ساولوك نيتن ول آدم بليد ديغ برنسى يكنسى Barnağı avruğunu, dağı avruğunu korup durup elhamdülillah deyip Allah'a şükürlük kat dedi. Allah beni olsun da böyle gece oturmadan şükürlük kat dedi. Ana bunun barlığı avruğunu körgen adamı birletin paylaşır. Tağı da avruğunu körgen vakitdağı odam çıkartın payda iki Müslüman ortasında muhabbet payda bulup dedi. Avruğunu bir adam barıp görse elbette avruğu adam yüreği de қалады боласы дейді. Әр қашан оған жақсы дұға мен дұға қылып тұрады дейді. Мен ол барын, мен кеп көрген ауру уақытында, қиналған уақытында келіп, мен денсаулығын сұрап кеткен деген уақытында сөзден айтып тұрып, дұға қылып қояды дейді. Ғұламалар айтқан екен, ауруына көрген адам кеген вақтыда ауруға юнаффис лаху мин афи ажлихи айфраху ва йақул ма ша алла анта ль-йаум фи хайр ма ашбаха залика. Ауруны көрген айтуына мустахаб болған нәрсесі кеген вақтыда ауруны көрген вақтыда сіз Құдай қаласа бүгін жақсыз деп айтып қою да мустахаб екен құрметті мұсылмандар. Яғни егер бұл адам өлімге жақын болып тұрса да оған кешегіне қарағанда бүгін жақсыз деп оны қуантырып қою да бұл мустахаб нәрсе екен. Тағы да айяқу лейса лазиман анта тайиб мәселен деп айту мүмкін емес дейді. Тағы да дейді келіп тұрып сен бүгін өте жақсысың деп айту да жақсы емес дейді. Бәлкім кешегіне қарап жақсырақсың деп айтып қою жақсы дейді. Леннаху қад якуна иштадда марадан мин амс. Өткені дейді мүмкін кешегіден бүгін қаттырақ болып қалған болуы мүмкін. Сен бүгін өте жақсысың деп кесіп айту да жақсы емес дейді. Бәлкім оны қуантыратын сөз айтып қою жақсырақ. Ауруын көрген адам егер де ауру адам ауруыны көрген адамдан бір дем салып қоюына ниет етсе дем салып қойған мұстахаб дейді. Дем салып қоюы дұғаларын оқып тұрып Аллаһумма раббан нас مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دب ايت قيوا تغدى ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء واجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب طيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على حد الوجع طيب راء ديغن حديث ديالنا تغنى ايت قيوا مصحف ауру адам келген адамдан осы дұғаны айтып дем салып қоюына бір сұранған немесе сұрануға жақын болғанды көп қаса істеп қойды жақсы. Неге? Сұрануға жақын деген сөздің мақсаты не? Тағы да ауру адам келген уақытта Фатиха сұрасын оқып қою шифа аяттардан. Расулуллах десе айтты Әл-Фатихату хуа яғни руқия Fatiha ol dem salu ayet deb aytıp koydu. Fatiha ayeti bul şifa ayet deb aytıp koygan. Tağı da sahabalarının bizge tarihten malum safar kıvatkan vaxtıda safarda bir avlı geldi. Sol avuldağı başını bir ne akrab şayan nemese bir jılan ona ne kılgan edi? Ladak şakkan edi. Olan ki barıp Fatiha surasını okup Allah'a şifa verdi. Ana o avruları için Fatiha'nı oku da bu neyken? Sünnet bu amaldardan neyken? Fatiha'nı okup koyu da Ana onların varlığı ruhiye boğan ayetler eken. Ra'aytu ma'a ummati 70 alfan yadkhuluna al-janna bighayri hisabin wala adabin. Qala hum alladhina yasarqun wa la yaktabun wa la yatayyarun ala rabbihim yatafakkarun degen hadis. Ne şun men bağına aytqan sözüm avru adam eger suranmasa da dem salıp koy dep suranmasa da бәлкім дем салуыны жақсы көріп тұратындай бір белгі болып қалса дем салып қойып мұстахаб дегенім расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен өзімнің үмметімне, үмметімден 70 мың адамны қияметте есепсіз қабірде азапсыз жәннатқа кіреді" деді. 70 мың адам. Олар кімдер деген сұраққа айтты. Олар біріншісі "Ла ястарқун" дем салуын сұрамайды деді. "Маған дем салып беріңізші" деп кемейді деді. Екіншісі "Өзіні күйдіріп емдемейді" деді. Үшіншісі "Ураятайярун" ешбір адамға шумланмайды, яғни жиырма жаман ойда болмайды деді. Төртіншісі "Текін раббілеріне тәуекел еткендер" деді. Ана осы "Ла ястарқун" деген сөз "Ла ятлубуна ахадан яқрау алейхим фаанта إذا رأيته يتشوق ليتقرأ عليه اقرأ عليه لئلا يتنتهر تحرجه إلى طلب الإقراء". Егер дейді бір ауруға барған уақытыда ауру сізден дем салуны сұрамастан алдын оған дем салып қойыңыз дейді. Өйткені сіз оған көмек беріңіз, қияматта сол 70 мың адам кіріп кетеді, оны көмек береді. Тағы да бізге керекті болған мәселелер: егер сіз бір ауруға барсаңыз дейді көруге, "Әлнен мариз юхиббу ан татиля ал мақама индаху", егер ауру адам сізді өзінің алдында көп отыруына жақсы көрсе, сіз көп отырыңыз дейді. "Анта аля хайрин ва аля ажрин", сіз әлбетте жақсылықта сауапты боласыз деді. Неге сүннет бойынша құрметті мұсылманды ауруға барған адам көп отырмау үшін деді. Ал ауру адам соны сізден сұрап тұрса, отыруы сізге сауап иншаалла. Отырған уақыт оған қуанышты кіргіз деді. Өйткені адамны қуанышты кіргізу ол да бір ем деді, шифа деді. Мана көбімізге мәлім, адам яғни қазір көп дегеніміз табиптер, егер оларда әдеп болса, негізі табиптердің бір өздеріге ант ішкен анды, әрқашан ауруларға жақсы сөзбен олар қарым қатынас қылу. "Сіз инша жақсы болып кетесіз, жазылып кетесіз" деген сөздерін айтуын қуантыру. Ана қазіргі уақытта оның әксі: "Сен өлесің, балаң өлер жақында, әкелмесең тез операция қылып оны кесу керек, сою керек" деп қорқытады. Ал негізі табиптердің бір нәрсесі не? Олардың бір шарты ауру адамды қуантыру. Сол сияқты барған адамда оны қуантырып қайту олар оның жүрегін бір шифа дейді. Егер де ауру адам сізді көп отыруына жақсы көрмесе, тез тұрып кетіңіз дейді. Өйткені ауру адамдан яғни сізден кейін оны бала шағасы келіп оған қарауы мүмкін, яғни тамағын беруі мүмкін дейді. Ана құрметті мұсылмандар, яғни шарт өте көп. Мен сіздермен кифая қылмақшымын. Бұл Аллах әлем бүгінгі біздікі екі хадисіміз шар болса, بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах субханаху ва тааала жақсы көрген сипаттар тақва мен яғни адалат жайлы, әділдік жайлы. Амма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Біз өткен дәрісте Аллах субханаху ва тааала жақсы көрген сипаттардан тақва, яғни оныңқа шемістері тақваның жолдары жайлы біз сіздермен бірге айтып өткен едік. Бүгін сол тақваның ішіндегі бір нәрсе, тақвалы адамдарының сипаттарының бірі ғайыпқа иман келтіру, көрмеген нәрсеге иман келтіру. Ғайып, яғни жоқ нәрсеге иман келтіру, бұл адам мен хайванның ортасына ажыратып нәрсе. Және ғайыпқа иман келтіру хидаяттың мәркәз, яғни ортасы осы. Ана ғайыпқа иман келтіру мен адамда тақва хасыл болады әлбетте. Өйткені хайуандар көзге көрілген нәрсеге иман келтірген. Хайуандар көрген нәрсені біледі, көрмегенін олар оған сенбейді. Мұсылмандар шы? Мұсылмандар көргенге де көрмегенге олар иман келтіреді. Және Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бізге ғайыпқа иман келтіруіне бұйырды. Және Аллах субханаху ва тааала Құран-ы Кәрімде ғайыпқа иман келтірген мөміндерді мақтады. Ғайыпқа иман келтіру күфір мен иманның ортасындағы фарқ. Кафирлер ғайыпқа иман келтірмейді. Кафир адам жәннатқа олар сенбейді. Кафир адам дозаққа сенбейді. Ал енді мына жердегі ғайып әлемеге иман келтіру не? Ғайып әлемеге иман келтіруінің бір шарты Аллах Таала Құран-ы Кәрімде бізге хабар берген ғайыпқа және Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сүннетте бізге хабар қылып берген ғайыпқа ғана иман келтіреміз. Одан басқа ғайыпқа иман келтіру күфірлікке алып баратын нәрсе. Мына қазіргі уақытта мүнәжімдерге, жұлдыздарға қарап тұрып айтатын адамдарға иман келтіру бұл күфірлік құрметті мұсылман. Мұсылман адамның ғайып әлемеге иман келтіруі тағы қайталап айтамын, Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтқан хабар ғана да, және Расулуллаһтың хадисте айтып берген хабар ғана да иман келтіру, басқа иман келтіру. Аллах субханаһу ва тааала Құран-ы Кәрімде Алиф лам мим ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَّقِينَ адамдардың бірінші сипатына ғайыпқа иман келтіреді деп сипаттады. Муттақин адамдар кім? Мен Алладан қорқам деген адам бірінші болып ғайыпқа иман келтірсін. Алланы көрмейді оған иман келтірсін. Және ғайыпқа иман келтіру біздің әлбетте иманымызды зияда қылатын нәрсе. Және тақва сипатына бір адам мен қалай етсем мен тақвалы боламын деп сұрақ қоюы мүмкін. Мен не істесем маған тақва кіруі мүмкін деген сұрақ қоюы мүмкін. Тақваға алып баратын бірінші жолдарының бірі ғайыпқа иман келтіру болса, екіншісі Құран-ы Кәрімді көп тилават қылу. Құранны көп оқыған адамға әлбетте тақва оған хасыл болады. Астағизу биллах ва кәзәлік әнзәлләху Құранан арабиян ва сарафна фиһи минәл ваид лаәлләхум таттақун ау юхдису ләхум зикра. Аллах субханаһу ва тааала бұл аятта біз дейді Құран-ы Кәрімді арабша назыл қылдық. Біріншісі. Екіншісі. Біз Құран-ы Кәрімді түсірдік не үшін? Кафир адамдар Алланың бұйрығына амал қылмаған адамдарына дозақ мен қорқыту үшін және мұсылмандарға бір зікір болу үшін Алла қылып түсірді. Тағы да Құран-ы Кәрімді оқып лаәлләхум яттақун Алладан қорқу үшін Алла Құранын түсірді. Ана бұл аятта біз құрметті мұсылмандар бір нәрсені білуіміз шарт. Біріншісі айтқандай Алла әзәу жәлләні кітабыны оқып бізде әлбетте тақваны хасыл болуының бір шарты осы екен. Кім Алланың кітабын көп оқса, әлбетте бұл адамға тақва хасыл болады. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Китабу анзалнаху илейка мубарак лиядаббару аятихи ва лиядаккару улул албаб". Алла Тағала айтты Құран-ы Кәрімде: "Біз Құранына мубарак болған, берекелі Құранын саған назил қылдық. Не үшін? Лиядаббару аят, оны аяттарын тадаббур қылу үшін. Немесе және ақылды адамдар оған пікір қылу үшін Алла Құран түсірді. Құран-ы Кәрімді тек қана хатым қылу үшін емес, құрметті мұсылмандар. Хатым бұйырды маған, хатым шығарып қояйын деген мақсат емес. Құран-ы Кәрімді оқуының ең үлкен мақсаты тәдәббүр қылу үшін. Оның аяттардағы дозақны естіген уақытта ойланып қойып, жәннатты естіген уақытта жәннаттан бір үміттеніп, Алланың қияматтағы қорқынышына оқыған уақытта одан бір қатты қорқып қойып, яғни аяттардың барлығына ақыл жүргізіп оқу біздің бойымыздағы бір шарт болса. Тағы да ақыл иелері, ақылды адамдар. Кім ақылды адам? Әлбетте ақылды адамның бір белгісі Kur'an-ı Kerim okuyan vaxtta onun ayetlerine fikir yürgüzgendir akıllılar. Sonun için kürmetli Müslümanlar, her kayısımız özümüzden alaka yani baylanısımızını Kur'an men baylanımız şart eken. Onu mıhtı kuluğumuz her bir Müslümanın yani boyundağı yani vacibi. Ütkene kay bir adam Kur'an men her kaşanda baylanısı basıl adam gelbette tabba hasıl bu. Ki bir uğlama aitken eken uğlamalar. Eğer her bir adam Kur'an-ı Kerim men bir ayda Kur'an-ı Kerim'ni bir ayda hatim kılıp çıksa, bu adam Kur'an'ın aksını ötegen olup dedik. Eğer bir adam Kur'an-ı Kerim'ni bir aydan kübrek vaxtka deyin hatim kılmayı koysa, bu adam Kur'an'dan alıksız olan adamda üsettirdik. Neyse, bir adam Kur'an-ı Kerim'ni üç günden az vaxtta hatim kılsa, bu adam Kur'an'dan hiç kanday payda almaktı degen sözde aytkan. Yani Kur'an-ı Kerim'ni bir ayda hatim kılgan adam Kur'an'ını toluk aksı ötüptü deydi. Al endi Kur'an-ı Kerim'ni 3 günden artık yani 3 günden burun okuyan hatim kılgan adamla Kur'an'dan payda almaktı degen sözün manası Kur'an'ını tedabbur, tezakkur bunu okumaktı degen. Yani tefakkur kılmak adamla. Yani Kur'an'ı okuyan vaxtta fikir kılmaktan okuyan adam demektir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Kur'an'ı okuyanları Peygamber aleyhisselam yani kıyamul leyl tünde turgan vaxtıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber deyip Kur'an namaz bastığın vaxtıda Fatiha'dan kiyin Bakara'na odan kiyin Ali İmran'na kiyin Nisa'na odan kiyin tağıda ötüket etmeyendir. Bir rekat nöldü. Sonuçta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın katlı bacansı oldu. Dedi. Biz de Müslümanlar hani köp adam misalığa her bir adamın her kunda istediğince Müslüman. Saat 9'da turup ben cumhurda varım gerek, kelip tamak işim gerek degen sözlerine her adam özünün her kundık özünün yani belirleyen cumhurda var. Aleyhinde bizde ökünüş var. Bizde köpçülükümüzde. Bir kunda bir vaxtını belgilep koyan günümüz vaxtımız yok Kur'an okuyuşun. Sonun için Müslümanlar, mağurlar her günü salığa kelip meşke kegen vaxtıda meşke kirgen adamının birinci istiyetin cümlesi, iki rakat tahiyyat meşke okuyandan yenge istiyetin cümlesi Kur'an bulun kere. Oturup Kur'an okuyun. Anan son bu sünnetke sahibi olun nasibler. Bana Peygamber aleyhisselam zamanında sahabalar eğer de onlarının bir sıfatları bir meşitin altı ötü kalatın olsa meşitin içinde yani bana aradan şıkpırgan dağısta şıkpıratın yedir. Yani gül degen dağısta şıkpıratın yedir Kur'an okuyan. Her üyde olsun dağısta şıkpıratın yedir. Bala şakastan. Bizden de Allah Ta'ala Kur'an okuyuşu kavimlerden kılsın. Kezalike yübeyyünullahu ayatihi linnâsi leallahum yettequn. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'ni bizlerge bayan kılıp verdi. Ne için? Bizlerde takva buluğu için. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizga aytti. Ey Muhammed aleyhisselam. Biz sağan Kur'an-ı Kerim'ni türdük. Ne için? Adamlarga bayan kılıp veri için. Yani olanına yani ayetlerine aşık bilu için Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'ni Resulullah'a sürdü. Kur'an-ı Kerim'ni bizge Allah Ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkalı bayanda birunun bir maksatı bizde takva hasıl bulursun, fayda bulursun. Tağda hâda beyanun linnâsi hudav ve mev'idu lil muttaqin. Bu Kur'an-ı Kerim adamlarga bayan yani hidayat muttaqinlarga bir nasihat deydi. Kur'an-ı Kerim kimdirge nasihat? Elbette muttaqindir nasihat. Eğer bir adam Kur'an-ı Kerim'ni okup nasihat almasa, bu adam muttakin emes, hürmetli Müslümanlar. Elbette takvadır adamlar Kur'an okuyan vakitte Kur'an'da nasihat alığı gerek. Sonuç için ötken Selef-i Salih'in aytkan eken Teallemnel iman sümme teallemnel Kur'an deydi. Biz birinci olup imanını bildik, o da enkini Kur'an'ı bildik deydi. İmanını bilmeyen adamga Kur'an hiç kanday fayda yok. İmansız okuyan Kur'an'da Окуушу адамга насихат да жок, оган баян да жок, бул адамга хидаят да жок деди. Өткөни имансыз адам Куран-ы Карим менен насихат ала албайт. Мана азыркы вакытта миңдеген адамдар Куран-ы Каримне окуп жатыр. Аны жазып да жатыр. Бирок аларда иман жок, аларга эч Куран-ы Карим пайда жок. Ал Куран-ы Карим биз окуймуз эмне үчүн? Бизге насихат болуу үчүн. Тагы да Куран-ы Карим окуунун себеби бизге бир таква хасыл болуу үчүн.
Афала тадаббарун аль-Куран ам ала кулубина ахфалуха Аллах таала айтты. Яны Куран-ы Каримни окуп, оган пикир жүргүзмегендерди Аллах таала айып кылды. Айтты: "Эй адамдар", деди. "Афала тадаббарун аль-Куран?" Куранны окуп оган пикир кылмайды ма Аллах таала сурап кылды. Пикир кылмайды ма? Эмнеси олардын жүрөктөрүндө куруп барды Аллах сурап. Ким Куран-ы Каримни окуп оган пикир кылмаса, ал адам албетте жүрөгүндө куруп бар экен. Куптап койлук. Ана иншааллах осы мен негизи бул дарсыбыз кыска кыска болуп жатыр. Биздин көп убакыт ажыратып атканыбыз мына биринчи дарсыбыз Рияз Салихин шархына окуп жатырбыз. Яны бул китап Рияз Салихиннин шархы негизи жок. Көп жерлерде Рияз Салихинге жазылган тарыхтар өтө аз. Бул китап бизге али жетип келген жок. Китап болгон жагдайда сонун үчүн урматтуу сиздерге айтатын насихатым жаштарга: хадистерден айтылып жаткан шарыхына жазып коюңуздар. Өйткени бул шарых, яны Риязу Салихинге берилген шарых жок азыр. Болуу мүмкүн интернетте ол да болсо арабча.
سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.